abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอเชิญร่วมงานศตวรรษอัศจรรย์100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยชมนิทรรศการประวัติศาสตร์100ปีกับเรื่องราว100ปาฏิหาริย์สุดประทับใจตรวจสุขภาพฟรีจากแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมเวทีเสวนาความรู้เรื่องสุขภาพร่วมบูชาเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์29-31พฤษภาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ใช้ได้ทั้งในตั้งและกรอบรูปตั้งโต๊ะ
รูปเพจของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ถูกรอบรูปตั้งโต๊ะรูปเล็กของแอปเก้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Expense ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-6-2-2-4-4
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
ค่ะอันเราโอ้ไปตั้งแต่วันอาทิตย์นู้นนะ11พฤษภาคมเนี่ยนะช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันถึงเรามีแขกมาร่วมรายการ1คนก็คือชีนะคะค่ะชีเขาชื่อจริงชื่ออะไรนะ
สุวิชาพัฒนาไพวันครับ
ฟังชื่อ
บ่งบอก
นามสกุลก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าอยู่พื้นป่าแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบไม่พัฒนานะนะคะค่ะชิเป็นปากากยอนะคะคำว่าเป็นปากากยอเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อยู่ตรงที่ของเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็เป็นชนเผ่าปากากยอ
เขาก็มีภาษามีวัฒนธรรมของเขาเวลาเราไปเนี่ยเราเหมือนไปต่างประเทศเลยนะพี่กะ
ใช่
ถ้าเขามีสกุลเงินปากากยอนะเราจะไปต่างประเทศทันทีเลย
เผอิญเขาเรียกว่า political line ของประเทศไทยเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนไทย
ใช่แต่เป็นจริงๆก็ต้องคนไทยเชื้อสายปากากยอเหมือนคนไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะแต่ว่าการอยู่หรือดำรงอยู่ของพวกเขาซึ่งอยู่มาก่อนเราพอเราเนี่ยอยู่ในเมืองแล้วเราก็ค่อยๆเข้าไปแบบซึมซับพื้นที่ที่แบบเรียกว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเป็นป่าภายหลังเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประกาศเขตอุทยาน
คร
ับจริงๆประกาศตอนช่วงพี่เกิดอันยังไม่เกิด
จริงสิผมไม่ทันดูปี
ก็ประกาศมาตั้ง50กว่าปีแล้วอุ๊ยตายรู้เลย
รู้เลยว่าอายุเท่าไหร
่นะ
ค่ะสมควรแล้วก็ผมถัดมาอีกประมาณ10กว่าปี
นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีการประกาศเขตอุทยานนะคะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเขตอุทยานเขตคุ้มครองต่างๆเนี่ยออกมาเป็นระยะด้วยความปรารถนาดีของผู้ที่ต้องการที่จะปกป้องพื้นที่ป่าในประเทศไทยไว้ไม่ให้มันหายไปนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเมื่อมีจำนวนมากขึ้นเขาก็จะเริ่มจับจองที่ดินนะเมื่อจับจองที่ดินก็คือเริ่มรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยที่มาตั้งรกรากกันใหม่เนี่ยเราบุกรุกจากเมืองแต่เมืองเนี่ยค่อยๆไปสู่ป่าแต่จริงๆแล้ว
มีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาอยู่ป่าดั้งเดิมอยู่แล้ว
แล้วเขาก็อยู่ของเขานิ่งๆไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่กับเราไม่ต้องมายุ่งกับเราด้วยคือเขาไม่ต้องมาติดต่อค้าขายไม่ต้องอะไรกับเราเลย
เขาได้ด้วย
ใช่เพราะเขาบอกว่าเขามีโรงพยาบาล
ใช่
ก็คือ
ซูเปอร์มาร์เก็ต
อยู่ในป่าหมด
ในป่าหมด
แล้วก็ไม่ต้องสร้างตึกไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยคือคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาอยู่โดยที่ไม่ได้รบกวนธรรมชาติเลยแล้วในทางตรงกันข้ามเนี่ยความที่มีมนุษย์ดูแลอยู่เนี่ยเขาได้ช่วยปกป้องผืนป่าเช่นถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ป่าคนพวกนี้ก็จะเข้าไปนะฮะช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดได้ว่านะคะคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณเขานะ
ถูกต้อง
ที่เขาดูแลพื้นป่าเนี่ยให้มันยังคงดำรงอยู่แล้วก็มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ใช่ครับ
คือผู้เฒ่าผู้แก่ของปากากยอได้บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่อื่นเลย
ถูกต้อง
เขาอยู่มาหลายร้อยปีเนี่ยป่วยก็เด็ดใบไม้
ก
ิน
ใบไม้กัน
กินใบไม้กัน
เพราะว่าเขาก็จะมีเขาเรียกว่าหมอสมุนไพรพื้นบ้านเหมือนในอดีตของไทยเราแต่ซึ่งก็ถูกครอบงำโดยเขาเรียกว่าตำรับยาแผนปัจจุบันว่ามันใช้ไม่ได้มันล้าสมัยเพราะว่าไม่งั้นเขาอยู่กับป่าไม่ได้หรอกเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดโดนแมลงมีพิษสัตว์กัดต่อยจะใช้ยาชนิดไหนในการเยียวยาเพื่อให้ฟื้นคือร่างกายหรือว่าเป็นป่วยอะไรเขาก็จะมียาหม้อตำรับของเขาพิเศษ
แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปดูป่าจริงๆนะคะป่าแบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า tropical forest นะเราจะเห็นได้ว่าทุกๆตารางเมตรหรือทุกๆตารางกิโลเมตรนั้นมีสมุนไพรนะคะเราหิวน้ำเราตัดเถาวัลย์มีน้ำกินเรา รู้สึกกระหายมากๆหรือว่ารู้สึกคอแห้งก็จะมีใบไม้บางใบที่เด็ดมาแล้วทำให้รู้สึกชุ่มคอชื่นใจ
ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราตอนสมัยเป็นนักศึกษาเราไปเดินป่าเราเจ้าหน้าที่บางคนที่เขาเก่งๆนะชาวบ้านเก่งๆเขายังให้เราชิมใบไม้เลยบางใบไม้เนี่ยมันมีรสมันรสหวานอร่อย
รสเค็มก็มี
หรือว่าบางใบจะเป็นเขาเรียกรสฝาดเฟื่อนซึ่งจริงๆเนี่ยมันแต่ละสรรพคุณของใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันให้คุณค่าทางตัวยาต่างกันแล้วก็มีความจำเป็นกับร่างกายต่างกัน
อันนี้เป็นภูมิปัญญาที่มีมาหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู
่
ค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมชาวปากกยอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายเลย
ครับ
เป็น10กว่าจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเขาได้มารวมตัวกันเพื่อแจ้งข่าวการหายตัวไปของบิลลี
่
นะคะไม่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะบิลลี่จะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คร
ับเราก็คิดว่าการบอกเล่าเรื่องราวของชาวปากกยอนะคะที่อยู่ที่ห้วยแม่เพียงนะคะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหรือบริเวณใกล้ๆนั้นที่เขาเรียกว่าบางกรอยโป่งลึกเป็นต้นน้ำเพชรนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเราคนกรุงเทพเราลองมาลำดับเหตุการณ์ดูดีไหมอ่าน
ครับผมดีครับเพราะว่าไม่งั้นผู้ฟังทางบ้านจะรู้สึกว่าคดีบิลลี่หายไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันมีความ
ดูมันลอยๆ
ดูมันลอยแล้วก็พอมันดูลอยมันก็รู้สึกว่าความสำคัญมันดูจะเลือนลางก็เริ่มตั้งแต่เอาจับความได้เลยเพราะว่าม
ันมีภาพถ่าย
กล่าวอ้าง
อ
ันดับแรกเนี่ยเขาค้นมาจากภาพถ่ายภาพถ่ายของใครของปู่คออี้ปู่คออี้เนี่ยได้ถ่ายภาพนี้กับกำนันตำบลสวนพึ่งถ่ายที่ไหนที่ร้านขายยาไทยสมบูรณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2493แล้วพี่ไก
่ยังไม่เกิดยังไม่ต้องมามองหน้าฉัน
ทำไมแล้วปู่คออี้มีความสำคัญยังไงครับจริงๆภาพถ่ายมันคงมีหลายภาพแหละแต่ว่าภาพนี้เพราะว่าปู่คออี้เนี่ยจะถูกเชื่อมโยงกับบุคคลเดี๋ยวเราจะปรากฏในเวลาต่อมา
ค่ะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2502เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเสด็จหมู่บ้านกะเหรี่ยง2พี่น้องที่อำเภอแก่งกระจานก็ที่นี้แหละค่ะ
ครับ
ก็มีภาพถ่ายหลักฐานอีกแล้ว
ก็เป็นภาพถ่ายหลักฐานอย่างถัดมาอีกประมาณ10ปี
ค่ะ
สมาชิกชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยบนและใจแผ่นดินเน้นย้ำนะครับว่าชื่อหมู่บ้านบางกลอยบนอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อใจแผ่นดินสังเกตคำว่าใจแผ่นดินนะครับพี่ไก่
ใช่
เขาตั้งชื่อหมู่บ้านเขาว่าใจแผ่นดินนะ
มีที่มาที่ไปเยอะนะคะเฉพาะเรื่องใจแผ่นดินที่ต้องคุยกันหลายตอน
ครับชุมชนกะเหรี่ยงที่หมู่บ้านใจแผ่นดินเนี่ยก็ได้รับเหรียญที่ระลึกสำหรับชาวกะเหรี่ยงสำหรับชาวเขานะครับที่ออกให้โดยราชการผมจะอธิบายลักษณะเหรียญหน่อยลักษณะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญแบบเป็นเหรียญโลหะเลยวงกลมใหญ่ประมาณเกือบฝ่ามือนะครับตัวหน้าเหรียญเนี่ยเป็นรูปลายนูนของพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลายนูนเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแต่ด้านหลังเนี่ยพี่ไก่เขาจะมีสแตมป์แบบตอกเบอร์อ่ะเป็นซีเรียลนัมเบอร
์ใช่แล้วเช่นหมู่บ้านนี้จะเป็นเลขไหนหมู่บ้านนั้นจะเป็นเลขไหนใครขโมยไปก็รู้เลยว่าม
ีการออกแบบมาเพื่อว่าเหมือนเป็นเซอร์ติฟายกับชาวเขาว่าเนี่ยตลอดแนวเนี่ยก็จะมีนัมเบอร์ของหมู่บ้านก็เก็บเป็นที่ระลึกกัน
ใช่ค่ะถ้าหากว่าโดยนัยยะของเหรียญที่ระลึกอันนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับการที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับ
ชาวบ้าน
นะคะซึ่งเป็นชนเผ่าต่าง
ๆ
เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่า all unite นะ
ครับ
พี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกของ all unite นะพวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะเป็นชาวไทยนะคะอยู่ใต้ร่มพระบรมีทั้งหมดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญ2เรื่องละเกิดขึ้นกับคนที่
มี12และมีประจักษ์พยานหลักฐานซึ่งเป็นเก็บชาวบ้านก็ยังเก็บไว้อยู่เลย
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในปี2516เนี่ยเริ่มมีหลักฐานหมู่บ้านบางกลอยบนและใจแผ่นดินเนี้ยปรากฏในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารแล้วนะคะแล้วก็มีเส้นทางสัญจรมีถนนหนทางชัดเจน
แปลว่าอย่างไร
แปลว่าเป็นทางการ
เป็นทางการคือแผนที่ประเทศไทยอ่ะปกติจะไม่มีหน่วยงานไหนทำนะพี่ไก
่
มันไม่เหมือนปัจจุบันอาจจะมีกรมแผนที่กรมทางหลวงแผนที่โน่นแผนที่นี่แต่ว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเกิดจากกรมแผนที่ทหารเท่านั้นที่จะเป็นคนทำแผนที่นั่นก็คือว่ามันมีการประกาศเป็นนัยยะประกาศว่าระบบราชการเราระบบนึงได้สำรวจแล้วก็มีเส้นทางชัดเจนครับต่อมาปี2524จึงเริ่มมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยประกาศในปี2524นี้เองแต่ว่าในตอนประกาศเขตเนี่ยไม่ได้กันหมู่บ้านบางกลอยบนกับหมู่บ้านใจแผ่นดินเนี่ยออกไปนอกเขตอุทยาน
ซึ่งจริงๆแล้วมันต้อง10กว่าปีนะ
ใช
่มันน่าจะมีการอ้างอิงจากแผนที่ของกรมแผนที่ทหารจะอ้างว่าไม่เห็นก็ไม่ได้
ไม่ได
้คือหลักฐานเกี่ยวกับการมีนะคะหรือการตั้งอยู่หรือการดำรงอยู่ของบางกลอยบนและใจแผ่นดินเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่2493
อ้างถึงปู่คออี้แต่ปู่คออี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งปรากฏพอปี2493ปุ๊บมีปู่คออี้มาเพราะปู่คออี้ตอน2493นั้นอายุมากแล้ว
ใช่
เพราะฉะนั้นเราต้องลำดับย้อนหลังปู่คออี้สมมติปู่คออี้ตอนนั้นสัก70ปี80ปีก็แปลว่ามันเริ่มมาตั้งแต
่ก่อนปู่คออี้จะเกิดอีกค่ะ
ครับ
นะคะค่ะแล้วก็เมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแล้วเนี่ยนะคะในปี2531มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
ก็มีการสำรวจทะเบียนราษฎร์ทะเบียนราษฎรของชาวขาวนะครับโดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวขาวจังหวัดกาญจนบุรีณปีนั้นก็ปรากฏต้นตระกูลของชาวกะเหรี่ยงบางกอยบนและชายแดนดินซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนยันจากการสำรวจทะเบียนก็เหมือนเรามีการทะเบียนบ้านก็มีตัวตนชัดเจนว่ายืนยันว่ามีกลุ่มชนกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นจริง
ค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าคำว่าตั้งถิ่นฐานกับคำว่าอพยพมาเนี่ยมันคนละนัยยะกันตั้งถิ่นฐานนี่หมายความว่าเราเนี่ยกว่าเราจะเข้าไปสำรวจไปค้นเนี่ยเขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วเขาเงยหน้ามาอ้าวเพิ่งมาเหรอ
เดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจว่าอ้าวถึงแม้อาจจะมีคนมาสำรวจในปีถัดมาถึงเมื่อปีปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเราต้องนับไปย้อนหลังอดีตบรรพบุรุษของเขาอีกซึ่งมันกินเวลายาวนานมาก
ใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็มีนอกเหนือจากหลักฐานเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกับพม่าเนี่ยยังเรียกได้ว่ายังไม่มีการคือเส้นแบ่งเนี่ยมัน
ยังไม่ชัดเจน
มันไม่ชัดเจนแต่ว่าเขาก็พยายามจะแบ่งจึงทำให้เกิดการสูญหายของเจ้าหน้าที
่ครับผม
เมื่อดูแลพื้นที่เนี่ยนะคะ
คร
ับ ให้อ่านเล่าให้ฟังดีกว่าปี35เกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวผมจะโยงยายไปถึงปู่คออี้ก็ในปี35เนี่ยแหละว่าพอปี35เนี่ยเขาก็มีภาพถ่ายอีกแล้วพี่ไก่ไม่งั้นระบบของเราเนี่ยต้องยืนยันด้วยภาพถ่ายไม่งั้นจะไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นก็มีภาพถ่ายของนายจอบเปาะกับนายนอสะนายจอบเปาะเนี่ยเป็นลูกเขยของปู่คออี้ส่วนนายนอสะเนี่ยเป็นลูกชายของปู่คออี้อันนี้ถึงบางอ้อสองคนนี้มาทำอะไรสองคนนี้มีส่วนช่วยเหลือในการค้นหาตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งสูญหายไปในการปะทะกำลังในแผนปฏิบัติการยุทธการนเรศวรซึ่งอยู่ตะเข็บชายแดนไทยพม่าในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปทำไมเขาถึงยอมปู่คออี้เข้ามาเพราะว่าลูกหลานของปู่คออี้เนี่ยก็ยังทำประโยชน์เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็ยังทำประโยชน์เกื้อกูลกับระบบราชการไทยอีกเช่นเดิมพอปี39พอมาถึงปี39เนี่ยมีโครงการเพราะว่าอุทยานแห่งชาติประกาศไปเมื่อปี24พอถึงปี39นี่ก็เริ่มอพยพชาวบ้านซึ่งอยู่หมู่บ้านใจแผ่นดินแล้วก็บางกอยบนอพยพมาแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ช่วงนั้นเราก็ต้องทำใจว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไว้ใจบ้างไม่ไว้ใจบ้างเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ถูกอพยพมาที่อยู่ปัจจุบันเขาเรียกบางกอยล่างหรือว่าบางกอยบกหรือนี่แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปแถวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยทีนี้ในตอนนั้นน่ะทำไมชาวบ้านถึงยอมก็เพราะว่ามีคุณทัศกมลโอบอ้อมเนี่ยซึ่งเป็นที่เชื่อถือของชาวบ้านมากเลยก็เป็นคนเขาเรียกว่าเจรจากับชาวบ้านชาวบ้านบางส่วนก็เลยยอมอพยพมาแล้วพอในปี42ตอนย้ายมานะต้องอ้างถึงหน่อยว่าย้ายมาในสมัยของคนที่เป็นหัวหน้าอุทยานตอนนั้นก็คือคุณสามารถม่วงไหมทองแต่พอมาปี42ปุ๊บคุณสามารถม่วงไหมทองก็ถูกย้ายไปที่อุทยานแห่งชาติภูพานชาวบ้านที่ยังไม่ได้อพยพมาก็เลยยังตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เดิมในส่วนที่อพยพมาเพราะนั้นมีเขาเรียกว่าเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีนี้พอตอนอพยพมาพอตอนหัวหน้าสามารถม่วงไหมทองถูกย้ายไปแล้วเนี่ยโครงการนี้มันมีใครสานต่อพี่ไก่มันก็ลอยแพชาวบ้านที่อพยพมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าชาวกะเหรี่ยงที่อพยพมาเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินแล้วมีหนำซ้ำไอ้ที่ดินที่เข้าไปอยู่เนี่ยมันก็มีเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเนี่ยครอบครองอยู่แค่ปัญหานี้ปัญหาเดียวถ้าเป็นเราอะเรานึกถึงว่าถ้าเป็นเราถูกย้ายมามันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ที่สำคั ญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขามีการสัญญาสัญญากับชาวบ้านว่าจะให้ข้าวสารฟรีไป3ปีข้าวสารเนี่ยก็ชาวบ้านก็ไม่เคยได้รับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ชาวบ้านก็อยู่มาอยู่ไปก็เอ๊ะดูท่าทางจะชีวิตจะลำบากถ้าอย่างนั้นเราอพยพกลับไปอยู่ที่เดิมจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีบางชาวบ้านบางส่วนเนี่ยอพยพกลับไปอยู่ที่ใจแผ่นดินกับบางกลอยบนเหมือนเดิม
ค่ะก็มาลองนึกดูนะคะว่าโครงการของรัฐที่จะผลักดันคนเหล่านี้เนี่ยให้ออกจากผืนป่าเพื่อที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรให้ปรากฏว่าไปอยู่บ้านใครก็ไม่รู้ไปอยู่บนที่ดินซึ่งมีคนมาอ้างสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวปากกยอเนี่ยเขาเป็นชนที่รักความสงบถ้าเป็นเผ่าพันธุ์ดุก็จะต้องแบบมีการรบต้องมีการรบเชียงช่วงจริงแผ่นดินกันแน่นอนเหมือนอย่างยุคกลางก็ทำกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปากกยอกลุ่มหนึ่งเขากลับไปอยู่ที่เดิม
ใช่ครับ
ซึ่งที่เดิมนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้ฟังชีเขาเล่าเนี่ยเขาดูแลผืนดินของเขาอย่างดีแต่ว่าคนเมืองเนี่ยมีมุมมองและสายตาที่มองเขาเนี่ยคนละแบบกันก็หาว่าเขาทำไร่เลื่อนลอยทั้งนั้นที่จริงๆเขาบอกว่าการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินนะคะ
ตอนฟังชีผมคนลุกเลยนะว่าปรัชญาเขาลึกซึ้งมากเลย
เพราะว่าเขาอยู่ป่ามานานไอ้พวกเราที่นิยมแบบไปอยู่รีสอร์ทไปสร้างบ้านในภูเขา
อันนี้ไม่จริง
ไม่จริงเหมือนกับเรายกแอร์ยกตู้เย็นยกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไป
แล้วเราก็ประกาศตัวตนเองว่าฉันรักป่าฉันรักป่า
แต่จริงๆแล้วเราตัดกระเตียนเลยเราจะสร้างบ้านเสร็จอะไรเงี้ยนี่เป็นการชำระตัวเองกันนะเพราะจริงๆเราเป็นคนเมืองเรานิยมสุขสบายเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเขาแล้วเราก็ไม่ทำอย่างนั้นจริงๆคล้ายๆกับว่าเฟกๆนะหลอกๆก็ตัวเองอยู่ป่า
ทีนี้ช่วงนี้ช่วงตั้งแต่หัวหน้าสามารถเริ่มทำการอพยพผู้คนหลังแล้วก็หลังจากโดนย้ายไปเนี่ยช่วงนี้ทิ้งเวลามา10ปีเลยพี่ไก่มาปรากฏอีกทีก็ปี2552ซึ่งยุคที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยถูกย้ายมาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ค่ะน่าเสียดายนะคะสัญญาณข่าวมาอีกแล้วเราคงจะต้องพักไว้ว่าณปี52นั้นเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลอุทยานนะคะส่วนจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดกันนะคะ
ดีครับ
ค่ะพักสักครู่ฟังข่าวก่อนนะคะช่วงนี้เราก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทนาเกียรติศักดิ์ครับ
ค่ะ